Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Rusko vrhovno sodišče odredilo ponovno preučitev sodbe proti članicama pankovske skupine Pussy Riot. Zunani dolg Makedonije je dosegel številko 5,6 milijarde evrov. Bolgarska vlada dala dovoljenje bolgarskemu energetskemu holdingu, da prične s pogovori z japonsko firmo Toshiba o prenovitvi nuklearne elektrarne Kozloduj. Jamstvo za mlade in pripombe na predlog se iztekajo. Rusko vrhovno sodišče je odredilo ponovno preučitev sodbe proti dvema članicama pankovske skupine Pussy Riot, ki zaradi tako imenovanega huliganstva prestajata dvoletno zaporno kazen. Med drugim je ugotovilo, da ima niso dokazali obtožb verskega sovraštva, poleg tega pa niso upoštevali njunega statusa mladih mater z mladoletnimi otroki. Moskovsko sodišče jo je spoznalo za krivi huliganstva, motiviranega z verskim sovraštvom, zaradi performansa proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu v cerkvi v Moskvi. A kot je ugotovilo vrhovno sodišče, pri tem v razsodbi ni postreglo z nikakršnimi dokazi, da je Tolokonikovo in Aljohino pri tem vodilo sovraštvo do katerekoli družbene skupine. Poleg tega tudi ni upoštevalo olajševalnikov okoliščin, dejstva, da je sin Aljohine star le 6 let, hčerka Tolokonikove pa 5. Bolgarska vlada je dala dovoljenje bolgarskemu energetskemu holdingu, da prične s pogovori z japonsko firmo Toshiba o prenovitvi nuklearne elektrarne Kozloduj. Slednja ima sedaj 2 sovjetska reaktorja z močjo 1000 MW, Bolgarija namerava zgraditi še reaktor z močjo 1200 MW, ki naj bi ga pomagala spraviti v pogon ameriška firma Westinghouse, ki je sicer podružnica Toshibe. Bolgarski minister za energetiko Dragomir Stonjev pa pravi, da je omenjena ameriška korporacija zadosti tehnološko izpopolnjena, da napravi nov reaktor. Zunani dolg Makedonije je dosegel številko 5,6 milijarde evrov, v zadnjem polletju pa se je povečal za 0,5 milijarde. Po besedah guvernerja Narodne banke Dmitra Bogova se je dolg povečal za 15% in je v višini 34,5% bruto družbenega proizvoda. Sicer se velike upe polagal makedonski izvoz, medtem pa so makedonski podjetniki dejali, da banke raje posojajo denar državi kot podjetnikom. Menijo tudi, da imajo banke prestroge kriterije pri posojanju denarja. Hrvaška vlada je na redni seji potrdila predlog zakona o partnerski skupnosti, s katerim namerava urediti položaj homoseksualcev v hrvaški družbi. Čeprav levosredinska vlada premijeja Zorana Milanovića zatrjuje, da predlog zakona odpravlja ovire za enakopravni položaj homoseksualcev, pa predlagane rešitve na področju homoseksualne skupnosti ne prinašajo veliko novega in ne širijo njenih pravic. Institucija zakonske zveze tako še vedno ostaja omejena na skupnost heteroseksualnih oseb, medtem ko bo homoseksualni par po novem lahko sklenil tako imenovano življenjsko partnerstvo. Ta bo po besedah resornega ministra za upravo Arsena Bauka homoseksualcem omogočala premoženske in nasledstvene pravice. Predlog zakona sicer ne predvideva možnosti posvojitve otrok. Najvišje sodišče v Avstraliji je razveljavilo zakon, ki je v prestolnici Canberra dovoljeval poroke istospolnih partnerjev. Zakon je oktobra sprejel pokrajinski parlament v Kamberi, a kot je odločilo sodišče, mora o morebitni odobritvi istospolnih porok odločati zvezni parlament. Pritožbo na zakon je na avstralsko vrhovno sodišče vložila zvezna vlada. Sodišče je soglasno odločilo v njen prid, češ da ima po ustavni ureditvi zadnjo besedo glede zakonodaje o sklepanju zakonskih zvez, tudi tega, ali je to mogoče tudi za istospolne pare, zvezni parlament. Ustava sicer določa, da je zvezna zakonodaja nad zakoni sprejetimi na ravni zveznih držav ali ozemelj. Avstralski zakon o zakonski zvezi sega v leto 1961, leta 2004 pa ga je vlada pod vodstvom premijeja Johna Howarda dopolnila z določilom, da je sklepanje tovrstne zveze mogoče le med moškim in žensko. Lani je avstralski zvezni parlament glasoval proti zakonu o legalizaciji istospolnih porok. Odločitev vrhovnega sodišča, ki v Avstraliji predstavlja najvišjo priznivno instanco, pomeni, da bo 27 zakonskih zvez, ki so jih doslej sklenili istospolni pari na območju Kambere in njene bližnje okolice, razveljavljenih kot neustavnih. Nekdani tajski premier Abhisit Vejadjiva je obtožen umora v zvezi z vojaškim zatrtjem množičnih protestov pred 3 leti, je sporočilo tožilstvo. To se je odločilo za ukrepanje proti njemu, medtem ko protestniki, tudi s podporo Abhisitove opozicijske stranke v Bangkoku, zahtevajo odstop vlade premierke Yingluck Shinawatra. V času Abhisitovega vodenja vlade je bilo leta 2010 v spopadih med protestniki, naklonjenimi nekdanjemu voditelju Taksinu Shinawatri in varnostnim silam, ubitih več kot 90 ljudi. Varnostne sile so na protestnike streljale s pravimi naboji. Tožilstvo Abhisita in njegovega nekdanjega namestnika Sutepa Thugsabuna obtožuje izdajanja ukazov, ki so vodili v umore in poskuse umorov strani varnostnih sil.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Po predlogu programa Jamstvo za mlade, v katerem se danes izteka javna razprava, bodo mladim do 29. leta v 4 mesecih po prijavi med brezposelne ponudili zaposlitev, usposabljanje ali izobraževanje. Skupno bo za ukrepe v letih 2014 in 2015 namenjenih več kot 153 milijonov evrov. Mladinske organizacije želijo program s svojimi predlogi izboljšati. O programu, ki je v javni razpravi od 28. novembra, smo spregovorili s Tejo Jarc, predsednico Mladinskega sveta Slovenije.
V prvi vrsti seveda pozdravljamo, da se je vlada odločila, da pripravi nek krovni strateški dokument za reševanje brezposelnosti mladih, seveda pa ima ta dokument tudi določene pomankljivosti. Prva je definitivno ta, da predlagani ukrepi niso dovolj konkretni, da bi sploh lahko vedeli, kako bodo v praksi zaživeli, tako da se nam zdi kot ena največja pomankljivost ravno to. Prav tako je v bistvu zaznati, da ukrepi niso v tej fazi medresorsko usklajeni. Določena ministrstva so bila pozvana, da dopolnjujejo ukrepe, jih usklajujejo z drugimi ministrstvi, pa je v trenutni verziji zelo jasno, da tega ministrstva očitno niso naredila. Prav tako so v bistvu nekateri ukrepi zgor navedbe neki definiciji, pri čemer težko vrednotimo, kaj bo torej sploh bil ukrep. Tudi nekatere zadeve predpostavljajo, da se bodo začeli šele v letu 2014 pripravljati ukrepi. Tako da, na splošno rečeno, je sicer odličen signal za mlade, da se želi naslavljati to problematiko, v praksi pa bomo videli, kako bo v resnici lahko sploh zaživelo.
No, ker sredstva, ki so namenjena za to, niso mala in če bodo ukrepi nedodelani, potem se lahko tudi ta sredstva, recimo temu po domače, porazgubijo v neznano.
točno tako, v bistvu ja, govori se o velikih številkah, 153 milijonih, pri čemer pa se moramo zavedati, da večina teh ukrepov, ki so notri opredeljena, se že izvaja. Gre torej za štipendije, gre torej za določeno usposabljanje, za pripravništva. Tako da, kar pogrešamo je tudi malo več inovativnosti in perspektive same vlade, kako se bo začela sploh reševati ta problematika. In pa, kakor ste že sami povedali, če seveda ne bo konkretno, kam želimo ta denar v bistvu investirati, kaj želimo s tem denarjem rešiti, lahko zelo dvomimo v učinkovitost samih ukrepov potem pri samem izvajanju. Mi si želimo, da danes še poteka javna razprava, da po tem fazi v bistvu ministrstva ponovno stopijo skupaj, se posvetujejo tudi z nami, mladimi, mladinskimi organizacijami in v bistvu naredijo dokument veliko boljši, kot je zdaj le.
OF je pripravil URH.